20 njerëz janë vrarë në anën palestineze, 12 vet janë vrarë në Izrael. Ka qenë kjo lufta e tretë e madhe, zhvilluar në 12 vjetet e kaluar, derisa kryeministri i Izraelit ka qenë Benjamin Netanyahu. Netanyahu ka pasur qëndrim të ashpër ndaj Hamasit. Njën nga mesazhet e tij për grupin militant në muajin maj.
Nëse Hamasi mendon se do të tolerojmë edhe një raketë të vetme, ai gabon. Ne do t'i përgjigjemi me forcë çdo agresioni që bëhet kundër komuniteteve përreth Gazës ose kudo tjetër në shtetin e Izraelit.
Publikisht Netanyahu e ka mbështetur zgjidhjen me dy shtetet të konfliktit me palestinezët, por negociatat për këtë opsion kanë ngecur me vite. Për më tepër, Netanyahu ka mbështetur zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun e Pushtuar Perëndimor. Në një raport më 27 prill të këtij viti, Organizata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut Amnesty International ka thënë se Izraeli është fajtor për krime të apartheidit dhe përsekutimit për shkak të diskriminimit të palestinezëve brenda kufive dhe në territore të pushtuara. Izraeli e ka mohuar. Por situata politike tani ka ndryshuar, ose të paktën në shikim të parë duket se ka ndryshuar. Qysh më 13 qershor, Netanyahu, i cili është akuzuar gjerësisht për korrupsion, nuk është më kryeministër. Disa parti opozitare janë bërë bashkë dhe e kanë rrëzuar nga pushteti. Kryeministri i ri Naftali Bennett është zotuar se do t'i shëroj për çarjet midis popullit.
Anaknu be fitham shel yamim khadashim tlaot.
Jemi në ditët e para, vështirësitë e formimit të qeverisë së unitetit tani janë prapanesh. Ne tani duhet të veprojmë së bashku në partneritet dhe me përgjegjësi për të shëruar përçarjet midis njerëzve dhe për ta kthyer funksionalitetin e vendit.
Por palestinezët janë shprehur skeptik se qeveria e re do të ketë çështje të re ndaj çështjes së tyre.
Kjo qeveria ekstreme të djathtë që përfshin parti ekstreme nuk do të sjellë asgjë përveç për shkallëzimin të situatës me palestinezët dhe gjakderdhje. Gjaku palestinez do të jetë karburant për këtë qeveri. Ajo nuk do të ndryshojë nga qeveria Netanyahut kur bëhet fjalë për politikën ndaj palestinezëve.
Edhe analistët besojnë se Netanyahismi do të vazhdojë të dominojë politikën izraelite. Shumica e zyrtarëve të fraksioneve që përbëjnë qeverinë e re janë zënës të Netanyahut. Vet Bennett ka punuar po ashtu për të. Haflovat nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me Selin në Londër ka folur për ekspozen.
Unë mendoj se ka shumë shpresa dhe pritje kur bëhet fjalë për qeverinë e re të Izraelit, sepse thjesht ajo nuk do të jetë më një qeveri udhëhequr nga Netanyahu. Por mendoj se në praktik nuk do të ishte një gjë e mençur që të pritej një ndryshim masiv i politikës ndaj rajonit dhe në mënyrë specifike ndaj palestinezëve. Ideologjikisht qeveria e re izraelite është shumë e larmishme. Ajo përfshin partitë të majta që mbështesin zgjidhje me dy shtete dhe parti që janë edhe më të djathta se qeveria e kaluar e Netanyahut. Dhe në praktik mendoj se do të vazhdojmë të shohim politikën aktuale ndaj palestinezëve.
Israeli policy towards Palestinians.
Gazeta Washington Post ka shkruar se qeveria e re izraelite do të udhëhiqet nga Naftali Bennett, një aneksues djathtist i cili është rritur në politikë me mbështetjen e lëvizjes kolonialistëve të Izraelit dhe të nacionalistëve fetar. Bennett, 49 vjeç, është hebre fetar që ka bërë milionat në sektorin e teknologjisë. Ai jeton në një lagje të Tel Avivit dhe e mbështet fuqishëm vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara, të cilat konsiderohen si të jashtëligjshme nga komuniteti ndërkombëtar. Në vitin 2014, vet Bennett ka shkruar një artikull për gazetën amerikane New York Times me titull "Për Izraelin dy shtete nuk janë zgjidhje".
Pas më shumë se dy dekadash punë për të dhënë zgjidhje konfliktit izraelito-palestinez me krijimin e një shteti palestinez, është koha të kuptojmë se bashkëjetesa dhe marrëdhëniet paqësore nuk do të arrihen përmes proceseve artificiale që na imponohen nga lart.
Shvaja e lartë e ngushtë e Izraelit dhe shumica e komunitetit ndërkombëtar e mbështesin zgjidhjen me dy shtete. Në vitin 2013, Bennett i ka thënë gazetës New Yorker se do të bëjë gjithçka që është në fuqinë e tij për të luftuar kundër formimit të shtetit palestinez në tokën e Izraelit. Toka është e jona, ka thënë ai. Bennett po ashtu ka thënë se po të ishte ministri i mbrojtjes, do ta urdhëronte policinë të qëllojë dhe të vrasë palestinezët që kalojnë kufirin nga Gaza në Izrael. Këtë deklaratë ka bërë në tetor të vitit 2018. Haflovat nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thotë se qeveria e re izraelite ka një shumicë të ngushtë dhe se Bennett do të përpiqet të ruaj status quo sa i përket çështjes palestineze.
The question is to what extent is resolving the conflict with Palestine.
Shtrohet pyetja se në çfarë masë është prioritet zgjidhja e konfliktit me palestinezët dhe cila është baza për zgjidhjen e këtij konflikti. Unë mendoj se çështja palestineze nuk do të jetë përparësi për qeverinë aktuale izraelite, sepse ajo është shumë e ndarë dhe ka një numër përparësish dhe konsideratash rajonale. Dhe po ashtu ka pak indikacione që tregojnë se brenda sistemit aktual politik të Izraelit ka mbështetje të konsiderueshme për zgjidhjen me dy shtete. Prandaj unë mendoj se duhet të kemi pritje shumë të kufizuara në lidhje me atë që mund të prodhojë qeveria e re izraelite sa i përket çështjes palestineze.
The new Israeli government can produce on the Palestinian file.
Lova thot se edhe status quo-ja është rrezikshme sepse do të shkaktojë shpërthime të herpashershme të dhunës.
Unfortunately, there is a high likelihood that we will see continued escalations of violence so long as.
Fatkeqësisht ka gjasa të mëdha që të shohim përshkallëzime të situatës, derisa shkaktarët e këtyre përshkallëzimeve të mos adresohen. Tash për tash këtu bëhet fjalë vetëm për zgjidhje afatshkurtra, dhe jo për zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate.
Without actually a longer-term and sustainable solution.
Pas 11 ditësh luftime të ashpra në muajin maj, Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për armpushim. Të dyja palët kanë pretenduar se kanë fituar, por duket se konflikti vetëm se është vënë në pauzë për të lëshuar kohë pas kohë. Të njëjtën qindra palestinez kanë marrë pjesë në varrimin e një adoleshenti në Bregun Perëndimor, i cili, sipas autoriteteve palestineze, është qelluar nga ushtarët izraelit. Ushtria e Izraelit ka thënë se viktima ka hedhur një objekt të dyshimt në drejtim të një ushtari i cili është përgjigjur duke qelluar në ajër. Me Netanyahu ose Bennettin, militantët e Hamasit thonë se rezistenca atyre do të vazhdojë.
Pavarësisht nga forma e qeverisë Izraelit, ne nuk do të ndryshojmë qasjen dhe entitetit kolonial zionist. Do t'i rezistojmë me të gjitha mjetet, duke përfshirë edhe rezistencën ushtarake.
Dëgjuat rubriken ekspozet e cilën e ka përgatitur Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.